dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 250.000 dokumenta sekrete të diplomacisë amerikane u bën publike nga WikiLeaks, jepen vlerësime sekrete për udhëheqësit botror. Europarlamentarja Ulrike Lunacek hedh poshtë afatet e kryeministrit Thaçi për liberalizimin e vizave. Në bisedimet me Serbinë nuk do të flitet për rregullimin e brendshëm të Kosovës, tha Hashim Thaçi, derisa Vuk Jeremić shpreson që në bisedimet arrihet kompromisi. Në Beograd do të përsëritet gjykimi i vrasjes së vëllezërve Bytyçi. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut mbron policët kosovar në rastin Vokshi dhe kërkon nga deputetja e Tiranës falje publike. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, organizata WikiLeaks ka postuar në internet rreth 250.000 dokumente sekrete diplomatike amerikane, megjithëse protestat e fuqishme të autoriteteve të Shteteve të Bashkuara. Dokumentet që nuk është menduar se ndonjëherë do të bëhen publike, japin vlerësime për udhëheqësit botror dhe për situatat ndërkombëtare. Kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurke.
Publikimi i rreth 250.000 dokumenteve sekrete do të trazojë Washingtonin, por sipas gjitha gjaseve nuk do të ketë pasoja serioze për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dokumentet janë përplot materiale dhe konkludime të cilat mund t'i nxjerrë çdo lexues i kujdesshëm i çështjeve botërore. Por në mesin e tyre ka dhe dokumente të tilla që argumentojnë se për shembull mbreti Abdullah i Arabisë Saudite kishte kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të sulmojnë Iranin dhe programin e tij bërthamor. Dokumentet e publikuara përfshin edhe holësi për raportet shumë të afërta ndërmjet kryeministrit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij italian Silvio Berlusconi dhe edhe lidhjet e dyshuara të qeverisë së Rusisë dhe krimit të organizuar. Një nga reagimet e para ndërkombëtare për dokumentet e zbardhura nga WikiLeaks është ai kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan. Në një konferencë për shtyp të mbajtur sot në Istanbul ai ka thënë:
"WikiLeaks-in eteklerinde neler var? Bunları bir döksün bakalım, bir görelim. Ondan sonra da
fillimisht duhet të shohim se çfarë disponon WikiLeaks dhe vetëm pastaj ne do të vlerësojmë nëse dokumentet e zbardhura janë të besueshme. Për momentin besueshmëria WikiLeaks-it është e dyshimtë. Rrjedhimisht ne do të presim derisa WikiLeaks do të zbardhë të gjitha informacionet që i përmban. Vetëm pastaj do t'i komentojmë", ka thënë kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan. Si të shofte, establishmenti politik në Washington është i zemruar për faktin që korespondenca private ka dalë para syve të gjithë botës. Madje edhe nëse sferat e rëndësishme të politikës kanë mbetur të paprekura nga kjo zbardhje, mbetet e hapur çështja e rrezikut të shtuar për shkruesit dhe subjektet e raporteve. Komtesa e shtëpisë Barr thotë se zbulimi i dokumenteve vënë në rrezik stafin diplomatik amerikan dhe atë të sigurimit, por edhe individit që jetojnë dhe punojnë në rrethana represive dhe që mund të jenë të ekspozuar për ndihmë në përpjekjet për të krijuar shoqëri të lira. Duke publikuar dokumente të vjedhura dhe të klasifikuara, WikiLeaks ka vënë në rrezik jo vetëm çështjen e të drejtave të njeriut, por edhe jetën dhe punën e këtyre individëve. Admirali Mike Mullen, kryesuesi i shtabit të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara, në një intervistë për CNN ka apostrofuar edhe një rrezik tjetër. Ajo që zyrtarët e WikiLeaks nuk e kuptojnë është fakti se në botën në cilën jetojmë, një pjesë e vogël e informatës mund të shtohet në rrjetin e informacioneve për të hapur çështje në formën që nuk janë hapur më parë. Rrjedhimisht vazhdon të mbetet çështja e rrezikshme, thot admirali Mike Mullen. Pavarësisht kritikave, themeluesi WikiLeaks Julian Assange insiston se ajo është duke promovuar transparencë të shëndetshme në çështjet qeveritare. Në këtë kontekst, nga Amani i Jordanisë ai postjerash ka thënë:
"The general trend for accountability
Trendi i përgjithshëm i përgjegjshmërisë së ushtarakëve amerikanë është shqetësues, por për fatin në qeverinë amerikane ka ende njerëz të mirë dhe disa prej këtyre njerëzve të mirë duan që gjërat të shohin në formë tjetër dhe ata janë të gatshëm të na ndihmojnë në këtë drejtim duke na dhënë materiale, thot Julian Assange. Ai u ka dhënë kopjet e dokumenteve të WikiLeaks se 5 gazetave më të mëdha në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Një nga këto gazeta, përkatësisht New York Times, ka pohuar se dokumentet janë në shërbim të opinionit, duke ndryquar synimet, sukseset, kompromiset dhe frustrimet e diplomacisë amerikane.
Mbetemi në të njëjtën temë, sa sekret është një sekret. Kjo është pyetja që e përditshmja britanike Guardian shtron editorialin shoqërues lidhur me publikimin e dokumentave sekrete të diplomacisë amerikane nga WikiLeaks. Guardian ka qenë një nga shtëpitë mediale që WikiLeaks ju a ka dërguar dokumentat. Shumica e dokumentave janë private. Ku njerëzit në të gjithë globin japin informacione, diplomatëve amerikane bëjnë me iden se një shkallë lartë besueshmërie dhe sekreti ekziston, shkruan gazeta. Por private nuk është e barazbleshme me sekrete. Këto dokumenta tashmë mësohet se ishin postuar në intranetin e qeverisë amerikane, që do të thotë se 3 milion amerikanë kanë qasje në to. As në ëndrat më të këqija, politikan, bankier, disident, udhëheqës botëror, zyrtar qeveritar dhe burime të tjera nuk e kanë menduar se informacionet e tyre, të dhëna në besim, do të shpërndaheshin në të katra qoshet e globit. Përpara se qeveria amerikane t'ia drejtojë gishtin dikujt, duhet të reflektojë për rolin e vet në nxjerrjen e sekreteve, shkruan Guardian. Informacionet e nxjerra nga WikiLeaks klasifikohen në disa kategori. Nuk është befasuese ndërkaq për presidentin iranian Ahmadinejad se nuk është i mirëpritur nga shumë udhëheqës të gjirit persik. Por sërish është interesante të mësohet se çfarë kanë thënë për të privatisht udhëheqësit e vendeve të rajonit dhe për më tepër t'i krahasosh ato me deklaratat zyrtare. Një nga informacionet e papritura, shkruan Guardian, që del atje direktive dërguar nga vet Hillary Clinton, sekretarja e shtetit, është mbledhja e informacioneve për fshidhje atyre biometrike për drejtuesit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Timothy Gartoneshe ka specifikuar shumë qartë atë që ka bërë WikiLeaks. Është ëndra e historianëve dhe ankthi më i keq i diplomatëve, përfundon editoriali në Guardian. Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, i ka porositur autoritetet vendore që të punojnë në zbatimin e kritereve në teren për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian. Lunacek bëri gjithashtu thirrje për zbatimin e një procesi të rregullt zgjedhor më 12 dhjetor, gjë që u theksua edhe nga raportuesja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Bjorn von Sydow. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Autoritetet kosovare kanë shfaqur besimin se raporti një misioni të Komisionit Evropian që pritet ta vizitojë vendin në javën e ardhshme të ndikojë në nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave me Kosovën. Ky mision thuhet se do të vlerësojë zbatimin e kritereve të nevojshme për heqjen e regjimit të vizave, siç duket me tekst të veçantë te procesi i riadhësimit dhe i riintegrimit të personave të riadhësuar. Ministri i Punëve të Brendshme në Dorheqje, Bajram Recepi, shprehu bindjen se gjetjet e misionit në fjalë do të mundosojnë Kosovës nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian.
Do të përforcojmë pak më tepër zyrat për komunitetet dhe kthejmë në nivel komunal, se ata janë destinimi i fundit, dhe na do të forcojmë kapacitetet tona dhe me prioritetin e lartë të qeverisë dhe sidomos të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kemi arsye për optimizëm dhe presim pas këtij raportimi që në vërtet të filloj dialogu dhe të kemi dokumentën zyrtar.
Paralajmërime optimiste për liberalizimin e vizave pati dhënë ditë më parë dhe kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se në rast të rifitimit të një mandati të dytë në postin e kreut të ekzekutivit, Kosova brenda 15 muajve do të përfshihet në liberalizimin e vizave me BE-n. Deklarata të tilla duket se kanë befasuar raportuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, e cila aktualisht po qëndron në Kosovë. Ajo tha se nuk është ndihmuese që të jepen data lidhur me përfshirjen eventuale të Kosovës në liberalizimin e vizave, ndërsa theksoi domosdoshmërinë që të zbatohen në teren kriteret e nevojshme për të hyrë në këtë proces.
I was also surprised, I have to admit surprised by hearing that because I don't think it's very helpful now to give dates.
Më duhet të pranoj se isha e befasuar kur dëgjova këtë, sepse nuk mendoj se është ndihmuese që të jepen data tani. Do t'i kërkoja qeverisë e cila është ende në fuqi të pres misionin që do të vijë këtu javën e ardhshme dhe të shikoj se çfarë është zbatuar. U shpreh ajo për të shtuar se me 6 eurodeputet të tjerë do të jetë pranishme në Kosovë edhe në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit. Për dallim nga Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë, Këshilli i Evropës nuk do të dërgojë ndonjë mision vëzhgues në vend për të mbikëqyrur procesin gjatë dhjetorit. Megjithatë, një sy mbiecurinë e këtyre zgjedhjeve do ta hedhë raportuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Bjorn von Sydow. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi, von Sydow theksoi se vizita e tij në vend është e lidhur me ecurinë e procesit zgjedhor. Ai shfaqi shpresën që pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë të nisë dialogu, siç tha ai, i institucionalizuar në mes të Kosovës e Serbisë.
When all is settled, the new parliament is in place, government and president.
Kur të gjitha këto të përfundojnë, kur të keni një kuvend të ri, një qeveri dhe një kryetar të Kosovës, shpresojmë se do të mund të filloj dialogu institucionalizuar në mes të Kosovës dhe Serbis, tha von Sydow. Rëndësia që dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit të nis pas përfundimit të procesit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, është ritheksuar nga autoritetet kosovare që nga shpërbërja e kuvendit të Kosovës dhe rënja e qeverisë tashi. Krasniqi theksoi se edhe partitë politike që do të garojnë në zgjedhjet e dhjetorit kanë përgjegjësinë për zhvillimin e një procesi të rregullt elektoral.
Unë presë që partitë politike në Kosovë që kanë përgjegjësinë kryesore për organizimin dhe mirëvajtjen e zgjedhjeve e dinë anësinë e këtyre zgjedhjeve dhe kanë përgjegjësinë para qytetarëve të Kosovës, para institucioneve të Kosovës, para demokracisë dhe në Evropë, pasi të gjitha partitë politike në fjalorin e tyre kanë integrimin në drejtën e Bashkimit Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit, ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi tha se në bisedimet me Beogradin do të bëhet fjalë për të pagjeturit, luftën kundër krimit, infrastrukturën dhe energjetikën, por kursesi nuk do të ketë bisedime për rregullimin e brendshëm të Kosovës. Territori i Kosovës është i pranuar ndërkombëtarisht, i tha ai gazetës austriake Standard, dhe shtoi se Kosova në tërësi do ta zbatojë planin e aktisarit për veriun e vendit. Thaçi tha se shpreson se Beogradi do ta ndryshojë qëndrimin ndaj serbëve të Kosovës dhe theksoi se Serbia nuk mund të jetë konstruktive ndaj Brukselit, sa shumë destruktive ndaj Kosovës. Thaçi tha se përfundimi i procesit që nis me dialogun Prishtinë-Beograd do të jetë njohja e ndërsjellë e dy vendeve. Ai ka shfaqur shpresën gjithashtu se Kosova në të njëjtën kohë do t'i bashkohet Bashkimit Evropian sikur Serbia si dy shtete të pavarura. Beogradi shpreson se bisedimet me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian do të rezultojnë me kompromis, tha ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Ne sinqerisht shpresojmë për kompromis dhe se konflikti mos thellohet më tej, i tha ai gazetës Blitz. Jeremić ka insistuar se bisedimet gjithashtu duhet të fokusohen në statusin e Kosovës, gjë që Prishtina gjithmonë ka refuzuar. Rrënjët e shumë problemeve që do të përpiqemi të zgjidhim qëndrojnë në faktin se Beogradi dhe Prishtina kanë pikpamje krejtësisht të kundërta mbi statusin e Kosovës, ka thënë Jeremić. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Prishtinë kërkoi nga deputetja e Shqipërisë Albana Vokshi të kërkoj falje publike para policëve të pezulluar dhe opinionit kosovar lidhur me incidentin në pikën kufitare të Vërmicës më 14 nëntor. KMLD-ja thot se policët kosovar vepruan në përputhje me ligjin dhe se u fyen rënd nga Vokshi. Në kohën kur ka tentuar të kaloj kufirin, deputetja Vokshi nuk kishte imunitet diplomatik dhe asqë duhej të trajtohej e tillë sepse ishte në vizitë private dhe kishte sjellje shumë njerëzore, tha këshilli. Këshilli e konsideron vendimin politik dhe kërkon që policët të kthehen në vendet e tyre të punës. Zyra e prokurorisë së krimeve të luftës në Beograd tha se do të përsëritet gjykimi i policëve të akuzuar për vrasjen e tre vëllezërve shqiptaro-amerikan në vitin 1999. Zyra tha se gjykata e apelit e ka kthyer vendimin e vitit të kaluar për shkak se gjendja e fakteve nuk është përcaktuar plotësisht. Nuk është e qartë kur do të nisë rigjykimi të akuzuarve Sreten Popovic dhe Miloš Stojanović. Vëllezërit Ylli, Mehmet dhe Agron Bytyçi erdhën në Kosovë nga New Yorku në vitin 1999 për t'u bashkuar ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata e kaluan kufirin në Serbinë e Mesme ku kapën dhe u vranë. Trupat e pajet të tyre u zbuluan në vitin 2001 në një varrez masive. Presidenti i Koreas Jugore tha se Korea Veriore do të përballet me pasoja për agresionet e ardhshme, por nuk elaboroi më tutje. Lim Jung-bak tha se ndjen përgjegjësi të thellë për dështimin që timbroi jugkoreanët nga sulmi artilerik i Pjenjanit javën e kaluar kur u vran 4 vet. Por derisa ai mbante fjalimin, aeroplan bardhësi amerikan atomik dhe pajisjet e rënda të Koreas Jugore merrnin pjesë në ushtrimet e përbashkëta detare. Forca ndërkombëtare e sigurisë në Afganistan tha se një polic kufitar afgan ka vrarë 6 ushtarë të NATO-s gjatë një stërvitje në Afganistan. ISAF tha se vrasjet ndodhen në Afganistan lindor. Deklarata thotë se sulmuesi gjithashtu është vrarë. ISAF nuk e zbuloi kombësinë e ushtarëve të vrarë të NATO-s. Mediat iraniane raportuan se nga dy sulme me bomba u vran një shkenstar bërthamor dhe një tjetër është plagosur. Sulmuesit me motocikleta raportohet se i kishin futur bombat në makinat e viktimave derisa ata po shkonin në punë. Agjencitë iraniane të lajmeve Fars dhe ISNA i akuzuan siç thanë agjentët e Amerikës dhe të Izraelit se kanë dorë në sulmet. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se e ka pranuar datën për bisedimet me fuqitë më dha dhe se vendi i bisedimeve ende po diskutohet. Ndërkohë ambasadori iranian në Moskë citohet të ketë thënë se bisedimet mund të mbahen në Gjenevë. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Franca, Kina dhe Gjermania dëshirojnë të përqendrohen në programin bërthamor iranian, por Teherani thotë se aktivitetet për pasurimin e uraniumit nuk do të negociohen. Franca dhe Gjermania thanë se kredia prej 85 miliardë euro për Irlandën do të mjaftojë që të sigurojë tregjet e brengosura financiare për stabilitetin e valutës së Përbashkët Evropiane. Franca dhe Gjermania janë ekonomitë më të mëdha në mesin e 16 shteteve të eurozonës. Pakoja e shpëtimit e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar ishte e dyta në eurozonë pas asaj prej 110 miliardë euro për Greqinë. Ka shqetësime se disa vende tjera të eurozonës si Portugalia dhe Spanja mund të vinë në situatë për të kërkuar gjithashtu ndihmë financiare. Rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve në Moldavi tregojnë se alianca pro-evropiane prin para komunistëve opozitar, megjithatë duket se alianca nuk do të sigurojë 61 votat e nevojshme për ta zgjedhur presidentin në parlamentin me 101 deputet dhe për t'i dhënë fund blokadës politike e cila ka mbajtur vendin pa president për më shumë se një vit. Aktori i njohur i Hollywoodit Leslie Nielsen ka vdekur në moshën 84 vjeçare nga pneumonia. Nielsen njihet për humorin e tij të drejtpërdrejtë, i cili u bë i paharrueshëm në komeditë Arma e zveshur dhe Aeroplani. Nielsen luajti edhe role serioze prej viteve të 50-ta, përfshir Aventurat e Poseidonit në vitin 1972, por roli i mjekut ignorant në filmin Aeroplani e lansoi karrierën e suksesshme të aktorit komik. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Dje shqiptarët festuan 28 nëntorin, ditën e flamurit kombëtar dhe pavarësisë së Shqipërisë. Kjo datë që pas pavarësisë së Kosovës është shoqëruar shpesh me debate. Udhëtesit e lartë të Kosovës thonë se tradita e shqiptarëve ka qenë shpirtërisht e lidhur me flamurin kuqezi, por tashmë është flamuri i kaltër dhe ai që simbolizon shtetësinë e Kosovës. Për më shumë mbi këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Festa e 28 nëntorit që në Kosovë për vite të tëra është shënuar si dita e flamurit që nga shpallja e pavarësisë me kushtetut është definuar si dita e shqiptarëve. Çdo vit kjo çështje nxit debate nga më të ndryshmet. Në një anë disa thonë se emërtimi i kësaj feste si dita e shqiptarëve ka humbur kuptimin e festës, kurse të tjerët thonë se me shpalljen e pavarësisë Kosova ka flamurin e vet dhe ditën e pavarësisë së saj për të festuar. Jakup Krasniqi, ushtruesi i detyrës si presidentit të Kosovës, një herësh edhe historian, pranon faktin se tradita e shqiptarëve ka qenë emocionalisht dhe shpirtërisht e lidhur me shumë aspekte me flamurin kuqezi, por është flamuri kaltër ai që simbolizon shtetësinë e Kosovës.
Në këtë rast realisht edhe flamuri i ri që është miratuar pas shpallës së pavarësisë Kosovës me ngjyrën e kaltër që është simboli në një mënyrë me hartën e Kosovës dhe 6 yjet është kryesisht elementi i shtetësisë. Kështu që elementi i shtetësisë në këtë rast ka shumë vështirë ta zanoncoj flamurin historik, flamurin e kombit, flamurin që njerëzit janë të lidhur edhe shpirtërisht edhe emocionalisht me te.
Duke u nisur pikrisht nga ky fakt, zoti Krasniqi pohon se flamuri shtetëror është ambientuar në nivel të mirë në Republikën e Kosovës. Në këtë kuadër ai shpreh bindjen se në raport me shtetësinë e Kosovës, flamuri shtetëror që mban ngjyrën e kaltër të verdhë dhe të bardhë ka arritur të afirmohet nisur nga përfaqësimi shtetëror që i bëhet Kosovës brenda dhe jashtë territorit të saj.
Një gjë mendoj që duhet ta kemi gjithë të parasysh, 28 nëntori është një ditë e veçantë e popullit shqiptar që lidhet jo vetëm me 28 nëntorin e vitit 1912, por lidhet edhe me nëntorin e krimit të 6 kastriotit Skënderbeu në Kruj. Dhe nëse kemi parasysh këtë histori tepër të gjatë, qytetarët shqiptar të Kosovës, po dhe shqiptarëve kudo që janë, ata nuk do të ndahen në asnjë mënyrë nga elementi kombëtar, nga elementi që ka prodhuar nëntori si festë kombëtare.
Por zoti Krasniqi rikujton edhe angazhimet që ka iniciuar shtetësinë e Kosovës dhe rrjedhimisht edhe simbolet e saj shtetërore.
Realisht kamete do të thotë nështë nga të tre parimet e grupit kontaktit që Kosova mos të prejet viti 99, përpjekja ishte që Kosova t'i krijonë fesat e veta, duke lënë një ditë të rëndësishme si ditë shqiptarëve, po pa tonë në zyrtare të që zakonisht e ka pas kjo fest.
Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi, lidhur me këtë çështje, shpjegon.
Objektivisht flamuri ku që zi i përket kombit shqiptarë të Republikës së Shqipërisë, dhe atë flamuri deshum apo nuk deshum, ne mund të kujtojmë me emocionet fuqishme, mirë po flamuri i Kosovës është i vetmi i cili edhe me legjë është e identifikon shtetin edhe kumbin e Republikës së Kosovës. Dhe ky konfuzim është pasojë e teorive ideologjike për kumbin, prandaj edhe po krijon paqartësi dhe konfuzionet më të tjeshme.
Matoshi thekson po ashtu se Kosova synon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, prandaj edhe duhet të identifikohet me flamurin dhe simbolet e saj.
Kosova është shtet i njohur nga 72 kombe të botës, dhe përfundimisht duhet të identifikohet me flamurin e saj. Domthon me një flamur, ky është flamuri blu verd. Dërkat që edhe zyrtarisht flamuri kombëtar edhe 28 nëntori nuk janë fest zyrtare e Kosovës, po hyn në atë korpusin e festave ceremoniale ose private.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë me temën e informacioneve. Në bisedimet e mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të negociohet dhe çështja e fondit pensional të Kosovës, thonë përfaqësues të pensionistëve. Ndonse ende nuk ka ndonjë agjendë të bisedimeve, zyrtarët e qeverisë në Dorheqe thonë se do të përpiqen që kjo çështje të jetë një nga temat e diskutimit. Raporti i korrespondentes sonë në Prishtinë, Adi Ahmeti.
Ndonëse nuk janë saktësuar temat e bisedimeve eventuale ndërmjet Prishtinës e Beogradit, përfaqësuesit e pensionistëve kosovarë thonë se fondi pensional i Kosovës duhet të jetë çështje diskutimi mes këtyre dy vendeve. Me rënimin e autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovarë në mënyrë antiligjore ishin mbartur në shtetin serb. Andaj Fatmir Fehmiun nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës thotë se fondi pensionali duhet të jetë temë pashmangshme e dialogut eventual.
Po i proces është i ngritur që me kohë për arsye se Serbia kur ka suprimuar me dhunë dhe agresion autonominë ka suprimuar edhe bashkësinë vetëqeverisë të interesit si institucion i cili ka funksionuar në sistemin e atëherëshëm kushtetues.
Por ministrin e Dorheqe i punës edhe mirëqenies sociale Nenad Rashiq vlerëson se është ende herët të precizohet se cilat tema do të diskutohen në bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, ai shpreh bindjen se autoritetet përgjegjëse në këtë proces do të propozojnë edhe çështjen e fondit pensional.
Po normalisht kjo një pjesë morale dhe po ashtu profesionale që duhet të sqarojmë sendet lidhur me fondin, lidhur me buxhetin. Shumë pensionistët tanë kanë kontribuar në atë kohë, në atë bugjet, por tash thjesht bugjet nuk ekziston.
Thot Rashiq për të shtuar se lidhur me këtë çështje nevojitet edhe për kraja qeverisë dhe faktorit ndërkombëtar. Edhe Fatmir Fehmiu thekson nevojën e angazhimit më të madh të autoriteteve përgjegjëse. Në të kundërtën, sipas tij, heshtja tyre do të mohonte të drejtën e një numri të madh të shtetasëve të Republikës së Kosovës. Vlerësimet e bëra shton Fehmiu flasin për rreth 2 miliard euro borx të Serbisë ndaj pensionistëve kosovar.
Sipas vlerësimeve të cilat janë bënë para 10 vitesh, edhe tash ajo shumë është rritur edhe sillet dikun cirka 2 miliard euro. Për arsye se kanë qenë me 31 dhjetor të vitit 1998, 89.135 pensionistë të gjitha kategorive, do të thotë të pensionistëve të leqërisë apo të moshës, të pensionistëve të invalidor dhe të pensionistëve familjarë.
Fatmir Fehmiu thotë se sindikata pensionistëve ka bërë padi kundër Serbisë për të shpaguar dëm shpërblimin, mirëpo Departamenti i Drejtësisë pranon mikut në atë kohë nuk ka lejuar që ajo padi të shkojë në vendin e destinuar. Sidoqoftë, ende nuk është precizuar asgjë lidhur me negociatat e mundshme mes Prishtinës edhe Beogradit zyrtar, pasi autoritetet kosovare thonë se përfundimi i procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 12 dhjetorit duhet i paraprijë çfarë do dialogu me shtetin serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund të pjesës tematike, kalojmë tek atmosfera parazgjedhore. Një numër qytetarësh në kryeqytetin e Kosovës theksojnë se është e vështirë për t'u besuar premtimeve të politikanëve para votimeve të 12 dhjetorit. Sipas tyre, premtimet e ngjashme janë bërë edhe para zgjedhjeve të kaluara, por politikanët si kanë zhgënjur. Anketën me qytetarë në këtë temë e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Beslimi.
Premtimet e ndryshme të politikanëve dhe të partive politike për qytetarët tashmë kanë filluar edhe pse zyrtarisht nuk ka nisur fushata parazgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të Kosovës, të cilat pritet të mbahen më 12 dhjetor. Por disa qytetarë të Prishtinës thonë se për shumicën e tyre premtimet e politikanëve janë shumë pak të besueshme ose fare. Hamdi Malusha i vlerëson se premtimet, të cilat aktualisht po i dëgjojnë nga politikanët, janë pothuajse të njëjta që i kanë dëgjuar edhe në fushatat e zgjedhjeve të kaluara.
Premtimet e tyre janë po ato premtime, nëse kthehesh në retrospektiv, janë të njëjtat, nga njerëz të njëjtë. Unë mendoj se perspektiva nuk është e kthjellët, është e errët, është e mjegullt. Do të thotë ti të bësh me të njëjtit njerëz me premtime të njëjta. Me premtime kanë armë, premtime kanë pru situatën tek këtu ku jemi shtetin me autoritetin më të ulët në rajonin botë.
Namangashi thosë një pjesë e politikanëve të Kosovës i kanë zhgënjur qytetarët dhe rrjedhimisht nuk mund t'ju besojnë premtimeve që ata i bëjnë tash rreth 2 javë para zgjedhjeve parlamentare.
Një pjesë që i kemi provu, atat janë premtimet që si kanë majtë herën e partë, ashtë s'kem arsye dhe mi u besut, mirë po tash, dikuj duhet t'i besojmë pa tjetër, po cilës pjesë dhe t'i besojmë, tash më varët t'i shumi, akoma nuk i kanë shpallosa dhe programet e reja të cilat duhet besoj që kanë mëna bindë për cilin me votur.
Edhe Mybera Ferizi thotë se është zhgënjyre me politikanë dhe nuk mund t'ju besoj premtimeve të tyre.
Me keqare do them se nuk ju besoj premtimeve. Premtojnë për një jetë më të mirë edhe një organizimat mirë të jetës në Kosovë. Mirë po, ende i kom mendimin se ende jena në urdhëresat e të tjerve, jo në vendimet dhe unetin tonë. Kjo më bënë më tepër nervoz.
Ngjashëm thotë edhe Adem Nimani.
Realisht, nëse i shikojnë premtimet, çfarë i nxjerrin ata nga goja, nuk është për të besu, për shembull, se janë shumë gjëra që Kosova vetë nuk mundi për të kanë ato. Çe pritja e rrugës, për shembull, mu pak më nervozon. Nuk është reale. 1% do ndodh me siguri, po jo çashtë.
Ymer Olluri thotë se politikanët janë duke bërë premtime të cilat ai quan boshe.
Premtimet e politikanëve për momentin e caktuar janë pas se çfarë janë, domethënë më shumë ka premtime boshe se sa të realizueshme. Mirë po mbetet shihet edhe në të ardhmen.
Por Muhamet Xhinovci mendon ndryshe. Ai thotë se premtimet e politikanëve përgjithsisht janë për t'u besuar.
Duhet më besu. Përgjithsi duhet më besu. Kanë punu. Kemi bo rrugë, shkolla, ambulanca, që të vejen. Shteteri nuk mujmë ashtu për herë, po mirësht. Mas dëmë dhejtët të shqeqoj.
Krishnike Saliu lërson se tashme janë bërë disa premtime të cilat si pasaj janë të parealizueshme.
Rritja rrogave është diçka e pa mundën. Me leqë me kushtetut nuk mundën të realizohet. Këta kanë premtu shtë gja, pri atyne që i kemi pas dheri tash, jam pa premtimet, jam pa gjitha. E tash e tutje të shumë. Ka disa parti të reja që mund të gëzohet.
Ndërkash Naim Hoxha thekson.
Ka shumë premtime për mirëqenje, do në fusin Evropë, do të na bëjnë me dokumentat, përse ne edhim se ende nuk kemi strukturur, nuk kemi organizu, nuk i kemi udhëheqit si duhet, pra ndej nuk janë reale. Atyne që na kanë zhgënjy, nuk ju besoj mo.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. 250.000 dokumenta sekrete të diplomacisë amerikane u bën publike nga WikiLeaks, në to jepen vlerësime për udhëheqësit botërorë. Europarlamentarja Ulrike Lunacek hedh poshtë afatet e kryeministrit Thaçi për liberalizimin e vizave. Në bisedimet me Serbinë nuk do të flitet për rregullimin e brendshëm të Kosovës, tha Hashim Thaçi, derisa Vuk Jeremić shpreson që në bisedimet arrihet kompromisi. Në Beograd do të përsëritet gjykimi i vrasjes së vëllezërve Bytyçi. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut mbron policët kosovar në rastin Vokshi dhe kërkon nga deputetja e Tiranës që të kërkojë falje publike. Dëgjues të të ndëruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru të gjofshim.